waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aynu dib ugu eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee caalamka ka dhacay sannadkii shalay dhammaaday ee 2012-kii waxaa inoo soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan.
dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamij gaara oo aan dib ugu eegayno waxyaabihii ugu waaweynaa ee soo maray sannadkii hore ee 2012-ka. dagaallo lagu hoobtay, jabhado magaalooyin qabsaday, duufaano duunyo iyo dadba gallaaftay, daadad deegaano ku soo rogmaday, muhaajiriin ay doonyo la qalibmeen, muujado badeed oo cartamay, qaraxyo magaalooyin gilgilay, qalaanqal siyaasadeed, doorashooyin loo dareeray, xasuuq lagu kacay, horumar dhinaca farsamada casriga ah oo la gaaray, dayax gacmeed hawada loo diray, baratan ciyaareed, cimilada dunida oo sii kullaanaysay, iyo waxyaabo kale oo badan ayaa lagu xusuustaa sannadkii tegay ee 2012-ka inay ahaayeen mawduucyadii ama dhacdooyinkii qabsaday bogga hore ee wargeysyada dunida, baraha internetka, iyo warbaahinta layska maqlo iyo kuwa layska arko. ka sheekaynta waxyaabihii dunida soo maray sannadkii 2012-ka laguma soo koobi karo barnaamij qura, hase yeeshee intii awooddeenna ah qaar ka mid a ayaannu dib idinkugu xusuusinaynaa barnaamijkan gaarka ah. sannadkii tegay ee 2012-ka ayaa dalka kenya waxaa gilgilay qaraxyo bambaanooyin oo isxigxigay. ciidamada ammaanka ee kenya waxay aaminsan yihiin in qaraxyada ay ka dambeeyaan tagarayaasha kooxda al-shabaab ee soomaaliya oo ka aargudanaya howlgalka milatari ee ay ciidamada kenya ku galeen gudaha soomaaliya bishii oktoobar ee dhammaadkii sannadkii 2012-ka ee la magacbaxay linda inji. weerarada gudaha kenya ka dhacay ayaa isugu jiray kuwo lagu qaaday xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, xagar dheer, askar ka tirsan ciidamada kenya, baarar ku yaala magaalada nairobi iyo mombasa, masaajido, kaniisado, iyo gaadiidka basaska ee dadweynaha. waxaa saameynta ugu weyn ay gaartay mujtamaca soomaalida ee qaxootiga ku ah dalka kenya. 12-kii deseembar ayaa madaxweynaha kenya Mwai Kibaki oo ka hadlayay xafladda maalinta xorriyadda ee kenya uu soo hadal qaaday ammaanka dalka kenya, wuxuuna u ballan qaaday reer kenya in dowladdu ay ammaanka wax ka qaban doonto.
I would like to assure Kenyans that the government is fully committed.
waxaan jeclaan lahaa, buu yidhi, inaan u xaqiijiyo dadka reer kenya in dowladdu ay ka go'an tahay in ammaan ku filan ay siiso dadka reer kenya, kuwa soo booqanaya iyo hantidooda intaba.
sannadkii tegay ee 2012-ka dalka suuriya ayaa waxaa guuldaraystay dadaal ay waday jaamacadda carabta oo kormeerayaal u dirtay suuriya. xabad joojin ay garwadeen ka ahayd qaramada midoobay oo ay jaamacadda carabta iyo qaramada midoobayna u wakiisheen xogeyihii hore ee qaramada midoobay kofi annan ayaa iyana sidoo kale guuldaraysatay. waxaa dalkaasi kasii xoogaystay dibadbaxyo toddobaadla ahaa oo ay mucaaradku samaynayeen magaalooyinka waaweyn sida idlib, xama, homes, aleebo, dimashiq iyo kuwo kale. bishii februari, qorsho lix qodob ka koobay oo nabadeed oo uu hormuud ka ahaa kofi annan ayaa dalkaasi ka bilowday. waxaa guuldaraystay xabad joojin la dhex dhigay labada dhinac, waxaana hawshooda wadan waayey kormeerayaashii qaramada midoobay ka socday sababo dhinaca ammaanka awgood. kofi annan ayaa iscasilay bishii agoost 2012-ka, 17-kii isla bishaasna waxay qaramada midoobay usoo magacaawday suuriya ergegii labaad leqdar ibraahimi. master ibraahimi oo khudbaddiisii ugu horreysay ka horjeediyey golaha guud ee qaramada midoobay bishii sebteembar magacaabistiisa kadib ayaa ka digay in suuriya ay noqoto dal guuldaraysta oo gobolka khatar ku keena.
naturally nobody wishes to see a failed state in syria.
waxau yidhi dabiiciyan ciidana ma doonayso in siriya ay noqoto dal guuldaraysta, qof doonaya ma jira hay-adihii dalkaasi oo burburaya, sharci darrada oo baahda, dagaal oogayaal oo soo baxa, burcadnimada, daroogada oo laga ganacsado, iyo hubka sharci darrada ayaa xumaan intaa ka sii badan oo dalkaasi ka dhacda. marka caalamku waa inuu tallaabo u qaadaa, buu yidhi xal u helidda arrimaha suuriya. sidoo kale master ibraahimi waxa uu tala ka bixiyey sida ugu wanaagsan ee ay isaga la tahay in wax looga qaban karo xaaladda suuriya.
any peace process must include necessarily a binding agreement
waxa uu yidhi hanaan kasta oo siyaasadeed oo xal looga gaarayo suuriya waa inuu noqdaa mid lagama maarmaan ka dhiga in lagu heshiiyo colaadda oo la joojiyo iyo gacanka hadalka. Ma jiro is-aamin, buu yidhi, ka dhexeeya dhinacyada. Si markaa dagaalka loo joojiyo waa in la helaa hanaan aad u abaabulan oo arrintaa hirgeliya. Nidaamka noocaasi ahna waxaa suuragelin kara oo keliya howlgal nabad ilaalin oo ballaaran oo ay qaramada midoobay ka bilowdo suuriya, kaasoo dabcan u baahan qaraar qaramada midoobay ay ka soo saarto. Maanta la joogo ku dhowaad 2 sano kadib, weli dagaalada ayaa kasii socda suuriya, waxaana yaraaday awooddii xukuumadda oo laga qabsaday dhul badan oo ay ugu dambeeyeen saldhigyo ciidanka dowladda ay ku lahaayeen dhinaca waqooyi xuduudda suuriya iyo turkiga. Ciidamada daacadda oo ah madaxweyne asad ee uu ku dhaarto ayaa badankood isku geedaamay bartamaha magaalada caasimadda ee dimashik oo ay xayndaabyo iyo dhufaysyo adag ka samaysteen, waxaana dad badani ay saadaalinayaan in waqtiga asad uu sii dhammaanayo. Kowii 20-kii bishii Maaj, dalka Maali ee ku yaala galbeedka Afrika waxaa ka dhacay afgembi military markii ciidamo gadoodsan oo ka caraysnaa sida dowladdu ay uga jawaabtay kacdoonka kooxda Tuareg ee waqooyiga dalkaasi ay weerar ku qaadeen dhowr goobood oo ku yaala caasimada dalkaasi ee Bamako. Meelaha ay weerareen ciidamada waxaa ka mid ahaa xarunta madaxtooyada, TV-ga iyo raadiyaha qaranka, waxaana hormuudka ahaa ciidamadii afgembiga sameeyey Amadu Sonogo. Ciidamada oo sheegay inay sameeyeen guddi qaran ayaa ku dhawaaqay maalintii xigtay inay afgembiyeen xukuumaddii madaxweyne Amadu Tumani Ture oo ay ku qasbeen inuu ku dhuumaalaysto magaalada. Afgembiga waxaa xigay dhaleeceyn caalami ah iyo dalalka gobolka ee dariska la ah Maali inay cunaqabateyn ku soo rogaan milatariga dhinaca waqooyi ee dalkaasina uu si buuxda gacanta ugu galo xogagii Tuareg oo ay ku jireen kooxo Islaami ah. 6-dii bishii Abriil, kooxdii milatari ee qabsatay dalkaasi waxay ogolaadeen inay xukunka ka degaan islamarkaana ECOWAS, urur goboleedka dhaqaalaha ku buhoobay ee galbeedka Afrika, uu cunaqabateynta ka qaado iyagoo awoodda ku wareejiyey dowlad ku meel gaar ah. Wixii ugu weynaa ee ka dhashay afgembigii Maali waxay ahayd kooxo Islaami ah oo qabsaday waqooyiga dalkaasi oo burburiyey taalooyin, masaajid iyo xarumo taariikhi aha oo ku yaala magaalada Timbuktu. Dacdooyinkii ugu waaweynaa dunida 2012-ka ayaa waxaa kaloo ka mid ahaa doorashooyinkii madaxweyne ee ka dhacay dalka Masar ee bilowday 23-kii iyo 24-kii bishii May. Doorashadii weyneyd ayaa la qabtay 16-kii ilaa iyo 17-kii bishii Juun, waxaana gelinkii hore ee 18-kii bishii Juun ku dhawaaqay xisbiga Ikhwaanul Muslimiinka dalkaasi in musharaxuuda Maxamed Mursi uu ku guuleystay doorashada, taasoo noqotay guushii ugu horreysay oo mas-uul ka tirsan kooxaha Islaamiga uu madaxtinimo ku guuleysto dunida Carabta. Waxay ahayd doorashadii labaad ee madaxweynenimo taariikhda Masar soo marta oo ay ka qayb qaateen in ka badan hal musharax, wixii ka dambeeyey sanadkii 2005-tii. Waxay sidoo kale ahayd doorashadii madaxweynenimo ee ugu horreysay ee dalkaasi ka dhacda wixii ka dambeeyey kacdoonkii dalkaasi xukunka looga tuuray madaxweynihii hore ee Masar Xusni Mubaarak sanadkii 2011-kii. 24-kii bishii Juun ayaa guddiga doorashooyinka Masar waxa uu ku dhawaaqay in musharaxii xisbiga Ikhwaanul Muslimiinka Maxamed Mursi uu ku guuleystay doorashadii madaxweyne isagoo codad aan badnayn kaga adkaaday musharaxii ay isugu soo hareen doorashada Axmed Shafiiq oo ahaa ra-iisul wasaarihii ugu dambeeyey ee xukuumaddii Xusni Mubaarak. Mursi waxa uu helay 1.7%, halka Axmed Shafiiq uu helay 48.3%. madaxweyne Mursi ayaa jeediyey khudbadiisii ugu horreysay doorashada kadib. madaxweyne Mursi ayaa sheegay in dalka Masar uu horseedayo waa cusub, islamarkaana uu ku hogaaminayo dariiq dimuqraadiyad iyo la dhaqan bini aadamka. waxa uu sheegay inuu soo celinayo xiriirka uu la wadaago dalalka dibadda, islamarkaana xukuumaddiisu ay hormuud ka noqon doonto horumarka dadkiisa. doorashada kadib dalkaasi waxaa kasii socday rabshado siyaasadeed, kuwaas oo ka dhashay markii 22-kii bishii November uu madaxweyne Mursi soo saaray wareegto uu awoodda ku kororsanayay. waxaa kale oo dibadbaxyadu ay ka soo horjeedeen aftuuqaadista dastuurka cusub ee Masar oo taageero ka haystay qolyaha Islaamiyiinta, balse ay ka soo horjeedeen isbahaysiga mucaaradka ee cilmaaniyiinta, masiixiyiinta iyo qolyaha siyaasadoodu bidixda ay u janjeerto.
wareegii koowaad ee codaynta aftida dastuurka oo dalkaasi ka dhacday 15-kii ilaa 22-kii Diseembar ayaa waxaa dadku ay ku ogolaadeen dastuurka cusub. Natiijada rasmiga ah oo la shaaciyay talaadadii aan soo dhaafnay ayaa waxay muujisay in 64% codadka shacabka Masar uu helay dastuurka cusub, taasoo u gogol xaaraysa doorashooyin baarlamaan in la qabto muddo 3 bilood gudahooda. Kooxaha mucaaradka Masar ee diidanaa dastuurka ayaa weli ku adkaysanaya in hirgelinta dastuurkan uusan keenayn wax aan ahayn qulqulato iyo gacanka hadal dalkaasi kasii socda. Waa markii 3-aad oo qolyaha Islaamiyiinta Masar ay guulo gaaraan tan iyo xukuumaddii Xusni Mubaarak markii la riday. Waxay ku guuleysteen doorashooyinkii baarlamaanka madaxweynenimada oo uu helay Mursi, iyo dhowaan oo ay ku guuleysteen afti dastuur ay Islaamiyiintu taageersan yihiin. Madaxweyne Mursi wixii ugu weynaa ee uu qabtay ee lagu xusuusto tan iyo markii la doortay siyaasaddiisa arrimaha dibadda ayaa ah dowrkii dhexdhexaad ee uu ku lahaa qaboojinta dagaalkii Israa'iil iyo Xamaas ee Gaza. Todobaatankii bishii July ilaa iyo 12-kii bishii August ee sanadkii tagay waxaa magaalada London lagu qabtay ciyaarihii olombikada ee adduunka. Xafladdii furitaanka ciyaarta ayaa waxaa furtay boqoradda dalka Ingiriiska Queen Elizabeth oo uu weheliyey Amir Philip. Boqoradda Ingiriiska ayaa tiri ciyaarihii olombikada ee London ee halkan aad u timaadeen dhammaantiin waxaan ku dhawaaqayaa inay furmeen. Ciyaaraha ayaa waxaa dalkii ugu badnaa ee biladaha ka urursaday ay kala ahaayeen Maraykanka oo helay 46 biladood oo dahab ah, 29 qalin ah iyo 29 maar ah, isagoo urursaday wadar ah 104 biladood. Dalka Shiinaha oo ku soo xigay ayaa helay 38 biladood oo dahab ah, 7 biladood oo qalin ah iyo 23 biladood oo maar ah, halka wadartu urursadana ay tahay 88 biladood. Dalka Britain oo marti gelinayay ciyaaraha oo kaalinta 3-aad galay ayaa waxa uu urursaday 29 biladood oo dahab ah, 17 biladood oo qalin ah iyo 19 biladood oo maar ah, isagoo wadarta guudna helay 56 biladood. Waxyaabihii ugu xusuusta badnaa ciyaarihii olombikada waxaa ka mid ahaa ciyaaryahanka dabaasha ee dalka Maraykanka Michael Phelps oo noqday ciyaaryahankii ugu bilada badnaa olombikada abid, isagoo helay biladiisii 22-aad. Dalka Sacuudiga, Qatar iyo jasiiradda Brunei ayaa markii ugu horreysay tartankaasi u dirayna haween ciyaaraha fudud ka qaybgala, waxaa sidoo kale markii ugu horreysay tartanka ku jiray feerka gabdhaha. Soomaaliya waxaa uga qayb galay ciyaarahaasi 2 orodyahan oo mid ay gabar ahayd Zamzam Maxamed Faarax iyo Maxamed Xasan Maxamed. Dhammaadkii ciyaarihii olombikada ee London ayaa ku soo beegmay sanad guurada 6-aad ee markii ay ku fariisatay kursiga boqortooyada boqoradda Ingiriiska Queen Elizabeth, iyadoo ka hadlaysay ciyaarihii ka dhacay Londonna waxay tiri:
As London hosted a splendid summer of sport, all those who saw the achievement and
iyadoo ay London marti gelisay bay tiri ciyaaraha olombikada, dhammaan dadkii guusha ka gaaray ama ku dhiiraday waxaa ku dhaliyay bay tiri xirfadda, kaga-onaanshaha, tababaradii iyo wadashaqayntii ciyaaryahanadeena ay sameeyeen. Iyagoo dhinac ka eryanayay bay tiri cuguulihii ciyaareed ee loo baratamayey ayaa haddana ay dhinaca kale na siiyeen inaan wadaagno wax xiiso leh iyo damaashaad.
They gave the rest of us the opportunity to share something of the excitement and drama.
Labaatankii bishii August ee sanadkii tagay waxay u ahayd maalin murugo leh shacabka dalka Ethiopia. Ra'iisul wasaarihii dalkaasi Meles Zenawi ayaa ku gooriyooday da'da 57 jirka kadib muddo bilo ah oo la isla dhexmarayay hadalhaynta xaaladdiisa caafimaad. Telefishinka dalkaasi ayaa ku dhawaaqay geerida Zenawi 12-kii isla bishaasi, isagoo sheegay inuu u geeriyooday infection ama caabuq degdega oo ku dhacay galinkii dambe ee Isniintii 20-kii bishii August, isagoo lagu dabiibayay cusbitaal ku yaala meel dibadda ka ah Ethiopia. Waxaa meydka Meles dib loogu celiyay Ethiopia oo laga dejiyay garoonka Bole International Airport ee magaalada Addis Ababa galinkii dambe ee 12-kii August, isla maalinta ay dowladda Ethiopia ku dhawaaqday dhimashadiisa. 2-kii September ayaa ra'iisul wasaare Meles Zenawi oo 20 sano ka badan soo xukumayay Ethiopia ugu dambeyntii eelka la dhigay, waxaana hawshii uu Ethiopia iyo gobolkaba uu ka soo qabtay ku ammaanay madax kala duwan oo caalamka ah. Markii geerida Meles Zenawi lagu dhawaaqay ayaa jeedka magaalada Addis Ababa iyo magaalooyin kale oo ku yaala dalka Ethiopia waxaa isugu soo baxay kumanaan taageerayaashiisa ah oo barooranayay.
xaaladduna waxay ahayd sidan jeedka magaalada Addis Ababa. Ilaa iyo maanta la joogo, dad badan oo reer Ethoobiya ah ayaa la murugaysan geerida ku timid hogaamiyahooda. Bil kadib dhimashadii Mele Zanawi 12-kii bishii Sebtembar ayaa Haile Mariam Desalegn loo dhaariyey inuu noqdo ra-iisul wasaaraha cusub ee Ethoobiya, isagoo ballan qaaday inuusan ka weecan doonin dariiqii uu ku hogaaminayay Mele Zanawi dalkaasi Ethoobiya. Haile Mariam ayaa xilligaasi ka hor soo ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Ethoobiya iyo ra-iisul wasaare ku xigeen ilaa iyo 2010-kii. Xukuumaddii Zanawi ayaa waxaa lagu amaanaa isbeddeladii ay dalka Ethoobiya ka samaysay, gaar ahaan samayntii nidaamkii siyaasadeed ee axsaabta badan ku dhisnaa, samaynta warbaahin gaar loo leeyahay, iyo yaraynta dhimashada caruurta iyo heerka gaajada ee ka jirta Ethoobiya. Waxaa dhinaca kale xukuumaddii Zanawi waxyaabihii lagu dhaliilay ka mid ahaa xakamaynta ama caburinta warbaahinta xorta ah iyo xorriyadda hadalka, gaar ahaan dadka mucaaradka ku ah dowladda. Ethoobiya sidoo kale waxaa ka dhacay sanadkan dibadbaxyo waaweyn oo muslimiinta dalkaasi ay kaga soo horjeedeen faragelin ay sheegeen in dowladda ay ku haysay hoggaanka muslimiinta iyo madhab islaami ah oo ay sheegeen in laga soo minguuriyey dalka Lebanon oo dalkaasi la doonayay in laga dhaqangeliyo. Waxaa warbaahintu u taqiin Mele Zanawi mid ka mid ah hogaamiyaasha ugu xoogganaa ee soo maray qaaradda Afrika, wuxuuna xulafo dhow oo dhinaca la dagaalanka argagixisada la ahaa dowladda Maraykanka. Bishii Sebtembar ee sanadkii tagay, mudaaharaadyo ballaaran oo isdaba joog ah iyo weeraro gacanka hadal ah ayaa ka bilowday meelo badan oo dunida ah, kuwa oo lagaga jawaabayay filim la soo geliyey barta internetka ee YouTube, kaasoo lagu sameeyey dalka Maraykanka laguna aflagaadeynayay Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis dushiisa ha ahaatee. Jawaabihii ay muslimiintu ka bixiyeen filimkaasi ayaa ka bilowday safaaradaha Maraykanka uu ku leeyahay caasimadda Masar ee Qaahira, magaalada Bengazi ee Liibiya, Pakistan iyo Afghanistan. Weerar ay dad mudaaharaadayay oo qaarkood hubaysnaa ay ku qaadeen dhismaha qunsuliyadda Maraykanka ee Bengazi, Liibiya, ayaa waxaa ku dhintay safiirkii Maraykanka ee Liibiya, Christopher Stevens, iyo muwaadiniin kale oo u dhashay Maraykanka. Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama oo 25-kii bishii Sebtembar sanadkii tagay ka hadlayay kulankii golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ee magaalada New York ayaa sidan uga jawaabay filamkaasi:
"It's a crude and disgusting video. Sparked outrage throughout the Muslim world. Now, I have made it clear that the United States government had nothing to do with this video, and I believe its message must be rejected."
Obama wuxuu yiri wuxuu ahaa film aan dhammaystirnayn oo laga yaqiqsoodo oo cara ka dhaliyay dunida muslimka oo dhan. Waxaan caddeeyey, buu yiri, in dowladda Maraykanka aysan shaqo ku lahayn filmkan. Waxaan aaminsanahay, buu yiri, in fariinta uu xambaarsan yahay ay iska diidaan dhammaan kuwa xurmada u haya waxa aan wadaagno ee ah bani aadnimada. Aflagaado kuma aha muslimiinta oo kaliya, ee waxa uu sidoo kale aflagaado ku yahay Maraykanka oo ay dadkiisu ka koobmaan, buu yiri, dad haysta diimaha dunida ka jira oo dhan. Dabayaaqadii bishii Oktoobar sanadkii tagay waxaa dalka Maraykanka ku dhuftay duufaan xoogan oo loo bixiyey Sandy. Duufaantii Sandy ayaa ku dhufatay inta badan gobollada waqooyi bari Maraykanka, gaar ahaan magaalooyinka ku teedsan xeebta badweynta Atlantiga oo ay ku jiraan magaalada New York iyo New Jersey. Dad ka badan 80 qof ayaa ku dhintay shilal ka dhashay duufaanta, waxaana khasaaraha ka dhashay ee maadiga ah lagu qiyaasaa $56.6 bilyan oo dollar oo lacagta Maraykanka ah. Waxyaabihii ugu waaweynaa ee dunida soo maray sanadkii tagay ee 2012-ka waxaa ka mid ahaa doorashadii madaxtinimo ee dalka Maraykanka ka dhacday. Doorashadaas oo ahayd tii 17-aad doorashooyinka madaxtinimo ee laga qabto 4 sanadoodba mar dalkan. Maalin talaada ahayd bishii Noveembar 6-deedii 2012-ka ayaa waxay dadweynaha Maraykanka u dareereen goobaha codbixinta si ay u kala doortaan madaxweyne Barack Obama oo markiisii 2aad xafiiska u ordayey, iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa Joe Biden oo labaduba ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga, iyo musharrixii u magacownaa xisbiga Jamhuuriga, guddoomiyihii hore ee gobolka Massachusetts Mitt Romney, iyo ninka uu u waday madaxweyne ku-xigeenkiisa mudanaha Kongareeska ka soo gala gobolka Wisconsin oo iyana labaduba ka tirsan xisbiga Jamhuuriga. Ilaa iyo 4 doodood oo waaweyn ayaa la qabtay 7 ugu dambeeyey ee ololaha doorashada. 3 ka mid a waxay dhex mareen raggii madaxweynenimada u baratamayay, halka dood qurana ay dhex martay madaxweyne ku-xigeenada raggii u ordayey. arrimihii ugu waaweynaa ee doodaha hareeyay ayaa waxaa ku jiray dhaqaalaha iyo shaqooyinka, hoos u dhaca miisaaniyadda qaran, siyaasadda arrimaha bulshada, arrimaha dibadda iyo socdaalka. intii ololaha doorashada iyo doodahaba ay socdeen, v o e da waxay falanqaynaysay sida ay hadba wax ku socdeen. cabdiraxmaan yabarow oo ka tirsan laanta afka soomaaliga ee idaacaddan v o a ayaa doorashada ka hor falanqo ku eegay waxyaabihii ugu waaweynaa ee ay musharixiinta ku galeen ololaha doorashada.
Obama wuxuu soo maray olola socday 17 bilood oo runtii si xun loogu qaybsamay, dhaqaaluhuna weli dhulka yaallo, ayna u suurtooday inuu taariikh cusub sameeyo oo kale oo uu mar labaad soo galo. waxaan isleeyahay haddii aan midmid ka taabto waxyaabaha aadka u caawinay ee guushan u horseeday inay tahay waxqabadkii matalan 4 sano ee lasoo dhaafay oo runtii dadka madaxooda ka yeerisay, oo inkastoon iidhayo badan loo sameyn, haddana dadku ay aad u garowsadeen inuu hore u socdo. waxaa ka mid a gargaarka lacagta shirkadaha baabuurta imika xuseeya ee uu siiyey, waxaa ka mid a ololihiisii oo aad u xooganaa oo kicinta dhallinyarada matalan ay ahayd mid aan caadi ahayn, albaabyada la garaacayay oo aad arkaysay caddaan iyo madow iyo cid walba inay u duubteen oo ay runtii rumeeyeen wixii isagu uu ku dhawaaqay ama wixii isagu wata ajandayaashiisi inay run yihiin. waxaa kaloo iyadana ka mid a oo u hiiliyay khaladaadka Ramney uu runtii uu gelayey oo dadku inta badan ay aad u dhibsadeen. labadii doodood ee u dambeysay, tii ugu horreysay waa tii la wada qiray inuu isagu uu laga badiyey, laakiin labadii doodo ee u dambeysay oo isaguna uu badiyey oo runtii la leeyahay wuxuu la galay ama mowqifkii wuxuu hoos ula degay Ramney Tagna, waayo doodii koowaad xisbiga dimuqraadigu waxay ku doodayaan inaan laga badinine ee istaraatiijiyadeedu marka horeba madaxweynaha lagu waanshay inaanu la tirsan ninkan maadaama uu ninkan yahay nin iminka baratamaya, adna aad madaxweyne tahay, laakiin aan aad la isku xagxagan. laakiin labadii doode ee dambe waxaa la leeyahay halkii isagu taagnaa buu la galay, waana uu ku badiyey. guuldaraa ka raacday ee Mitt Romney ololihii uu muddada badan ee 17 bilood uu sida xooggan usoo galay. haddii aan isku dayo inaan soo koobo waxyaabaha aan isleeyahay waa looga badiyey oo uu ku xumaa, waxaa ka mid ahayd waa marka hore waa laga olola wanaagsanaa. waxaa taas soo raacday mowqifyadii Romney oo runtii marar badan isbabedelay, dadkuna taa ay dhibsadeen. waxaa kaloo iyadana la xusaa qorsheynta miisaaniyaddiisa, waxyaabihii uu soo bandhigay iyo habkii uu yiri dheelitirka miisaaniyadda ayaan uu samaynayaa. matalan cashuurta oo kale markii laga hadlayo, tujaarta sare ee 1% ama 2% waddanka waa uu diiday in cashuur lagu kordhiyo, wuuna ku adkaystay, taana dadkii aad bay u dhibtay. ta kale aan isleeyahay malaha aad bay u dhaawacday waxay ahayd xulashada uu xushay Paul Ryan u xushay inuu noqdo madaxweyne ku xigeen. sababtuna waxay tahay Paul Ryan inkastuu yahay nin dhallinyaraa oo maarkino firfircoon, haddana ma aha nin caanoo la yaqaano oo magacii sumcad weyn waddanka gudihiisa ku lahaa oo hore uu siyaasadda in badan ugu soo jiray. xataa wuxuu keeni kari waayay gobolka Wisconsin ee isagu ka soo jeeday ayaa looga badiyey.
inkastoo inta badan warbaahinta dalka Maraykanka ay ku celcelinayeen in doorashadu ay ahayd mid aad la isugu dhowaa oo ay adkayd in la sii saadaaliyo qofka ku guulaysanayay, ayaa haddana dadka wax u darosa ay sii saadaalinayeen in Obama uu haystay fursad fiican. bishii November 6-deedii abaara 11:15 goor fiida saacadda cirifka bari ee Maraykanka ayaa inta badan telefishinada Maraykanka waxay soo gudbiyeen natiijooyinka doorashada oo muujinayay in Obama iyo Biden ay guulaysteen, iyadoo xilliga xarumaha codaynta ee gobollada Maraykanka intooda badan ay soo xirmeen. natiijada la shaaciyey dhammaan gobollada Maraykanka iyo caasimadda Washington waxaa codadka badankood ku guulaystay Obama. haddaba markii ay guushaasi soo ifbaxday, ayaa madaxweynaha Maraykanka Barack Obama oo habeenka ku sugnaa magaalada Chicago ee gobolka Illinois waxau khudbaddiisa doorashada u jeediyey taageerayaashiisa.
waxau yidhi waxaan rumaysanahay in mustaqbalka aynu wada riixi karro, maxaa yeelay uma kala qaybsanin sida ay siyaasaddu muujinayso, ma nihin kuwa u kala shakisan sida khubaradu ay aaminsan tahay. waan ka weynahay damac keli keliya, waxaanan ahaanaynaa isku dhaf gobollo cascas iyo kuwo buluug ah oo u taagan dimuqraadi iyo jamhuuri. waxaan nahay mar walbana ahaan doonaa gobollada isu tegay ee Maraykanka.
isla habeenkaasi musharixii la baratamayey Obama, Mitt Romney, oo isna ku sugnaa magaalada Boston ee gobolka Massachusetts, ayaa isna jeediyey khudbaddiisii qirashada in laga guulaystay.
I wish all of them well, but particularly the president, the first lady, and their daughters. This is a time of great challenges for America,
waxa uu kulligood waxaan u rajaynayaa wanaag, gaar ahaan madaxweynaha, haweenaydiisa iyo labadooda gabdhood. Xilligani waa xilli adag oo uu Maraykanku marayo, waxaana rajaynayaa in madaxweynuhu uu ku guulaysto hogaaminta ummaddeenna, ayuu yidhi. Mr. Romney ayaa sidoo kale ka digay isqabqabsiga xisbiyada xilli uu ku tilmaamay mid xasaasi ah oo uu dalku marayo.
Sidoo kale bogga ay bulshadu ku xiriiraan ee internetka ee Twitterka loo yaqaan ayaa sheekadii ugu badnayd ee sanadkii tagay ee 2012-ka bogga la isku weydaarsaday ku tilmaamay guushii doorashada ee madaxweyne Obama. Sidoo kalena majalada Times Magazine ayaa u magacowday Obama shaqsigeeda sanadka. Bishii November sanadkii tagay waxaa duqeyn ku bilaabatay weerar gantaala ah oo ay kooxda Hamas ee reer Falastiin ku tuureen koonfurta Israa'il. Ay saameysay magaalada Qaza iyo magaalooyinka Israa'il ee ay xadka wadaagaan. Duqeyn xoogan oo ay ka qayb qaadanayeen diyaaradaha iyo maraakiibta dagaalka Israa'il ayaa burburiyay dhismooyinka ku yaala magaalada Qaza. Isla 12-kii bishii November, todobaad kadib markii ay duqeynta socotay, ayaa waxaa labada dhinac ay ku heshiiyeen xabad joojin ay dhexdhexaad ka ahayd dowladda Masar. 14-kii December, kumanaan taageerayaasha kooxda Hamas ayaa isugu soo baxay wadooyinka Qaza iyo magaalada Ramala ee daanta galbeed si ay ugu dabaaldegaan 25 guuradii ka soo wareegtay markii la aasaasay ururka Hamas. Dabaaldegaasi waxaa ka qayb galay hogaamiyaha Hamas Khalid Mashcal oo markii ugu horreysay tagay 7 bishaasi magaalada Qaza ama dhulka reer Falastiin oo ay ugu dambeysay muddo 45 sanadood haatan laga joogo. Khalid Mashcal wuxuu xukumayay Hamas isagoo dibad jooga tan iyo sanadkii 2004.
Filistiin akbar min an yatahammal mas'uliyataha.
Khalid Mashcal waxa uu khudbadda uu jeediyay ku sheegay in dadka reer Falastiin ay sii wadayaan dagaalka oo aysan ka tanaasulayn taa ka kamid ah dhulkooda inta ay Israa'il haysato. Wuxuuna ku tilmaamay dagaalka ay la galeen Israa'il mid tusaale u ah dagaal dheer oo xornimo doona. Ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu oo ka hadlayay kulanka golaha wasiirada ee xukuumaddiisa ayaa isna si cara leh uga jawaabay hadalka Khalid Mashcal. Netanyahu, ra'iisul wasaaraha Israa'il, wuxuu sheegay in Falastiin aysan diyaar u ahayn inay wada hadal meel dhexal isugu yimaado ay ka gasho nabad ku soo dabaalida Bariga Dhexe. Waxa uu ku hanjabay in Israa'il ay si kasta oo suuragal ah iyo awood kasta oo ay heli karto isku difaaci doonto. Afar iyo tobankii December 2012, Adam Lanza oo da'diisa ay ahayd 20 jir ayaa toogasho ku dilay 20 caruura iyo 6 qof oo waaweyn, laba kalena ku dhaawacay dugsiga hoose ee Sandy Hook magaalada Newtown ee gobolka Connecticut. Ka hor inta uusan Lanza weerarka ku soo qaadin iskuulka, ayuu toogasho ku soo dilay hooyadii Nancy Lanza gurigooda oo ku yaala magaalada Newtown. Kadib markii uu dilay caruurta iyo shaqaalaha iskuulka, ayuu Lanza madaxa iska toogtay isla markii ay ciidamada booliska soo gaareen dhismaha. Dhacdaasi waxay ahayd toogashadii labaad ee ugu dhimashada badnayd ee ka dhacda dalka Maraykanka inta taariikh ahaan la og yahay, waxayna ahayd tii labaad oo sidoo kale ugu dhimashada badnayd ee ka dhacda dugsi hoose. Dhacdaasi ayaa haddaba xanuun badan ku reebtay waalidiin badan dalka Maraykanka, waxayna abuurtay muran xoogan oo la xiriira haysashada hubka iyo xaqa ay dadka u leeyihiin inay hub haysan karaan. Markii uu weerarku dhacay, ayuu madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ka soo muuqday telefishinada isagoo ku sugan aqalka cad ee magaalada Washington, isagoo ilmeynayay oo ka jawaabayay wixii dhacay.
We can't tolerate this anymore. These tragedies must end. And to end them, we must change.
Ummad qaadan karno masiibooyinka nagu soo noqnoqday, buu yiri. Waa inaan soo afjarnaa, si aan u soo afjarnana waxa waajib inagu ah inaan isbeddel la imaadno. Labi 20-kii December, arrin kale oo indhaha caalamka qabsatay ayaa waxay ahayd gantaal nooca rijada fog ah oo ay hawada sare u dirtay xukuumadda Kuuriyada Waqooyi, kaasoo si guule dayax gacmeed u xambaarsanaa gaarsiiyay meeraha sare. Talaabadaasi ayaa dalalka reer galbeedku waxay u arkeen inay qayb ka tahay tallaabooyin militari oo ay xukuumadda Pyongyang ku doonayso inay kama dambeysta ku samaysato gantaalaha balaastiga ee madaxda nukliyarka xambaara ee isaga kala gooshi kara qaaradaha. Inkastoo ay Kuuriyada Waqooyi sheegtay in gantaalkaasi uu ahaa mid hawada sare u xambaarayay dayax gacmeed dhinaca cimilada ah,
haddana dalalka gobolka oo ugu horeeyo dalka ay dariska yihiin ee Kuuriyada Koonfureed ayaa walaac ka muujiyey. intaa ayaanu dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aanu dib ugu eegaynay qaar ka mid a dhacdooyinkii dunida ugu waaweynaa sannadkii tegay ee 2012-ka. inta aan barnaamij midkan la mida ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaya sannadkan kiisa kale guuliya baraare ku gaara.